wa damba bu mba jam nga yendo
sante bu baakha baax Ousmane
wa dam buñ le nuyo dalal la tay dañu bëgg nga dikkel nu ci Donald Trump ndax dafa melni fi mu nek ni dafa sajj xef ay rew yo xamni yu bëggul ay wa rewum ñew ci rew mi
waaw loolu aljuma je wess la tay gilam ay bis waye legi ciow li bari na lool jamono bi may wax ak yow ni amna ci ay tribunaux yo xamne ñi ngi nek Michigan ñi ngi fim nek ni di xol ndax affaire bobu dañ ko bayyi mu wey fekk na yenen tribunaux sax jitu won nañ len ci li xew moy li Trump dafa def ben liñu wax executive order manam dal décret pour wax ne juroom ñaari rew yi Iran Syrie Iraq Sudan Libye Somalie ak Yemen kenn dootu fa joggé duggu ci rew mi fekk ñetti wër lolou bimu ko défé nak fi mu nek ni liñuy waxtane ba dem ak tay gouvernement Trump mi ngi nan du ay julit yi lay téré rew mi waye ñu bari bam ko waxé dañu fateliku ci sa sé lam waxone ba muy campagne électorale mu né mom bës bu falo julit yi dootu ñu duggu ci rew mi ñu nekkon ay rew yi julit lañ lolou andi ciowlu réel mo am manalu tollu ci 100,000 personnes yo xamne man na ño xam ay visa lañu amone ba paré ño xamne ay green card lañu amone wala ay visa immigré wala ay réfugié yu fi wara ñew légui ñoñu ñep ku ci jël avion bo fexé ba jël sax bo yexé ba ci aéroport bi ñu téyé la ci aéroport ba am ño xamne compagnie aérienne ñoo leen wax de du ngeen mëna jël avion bi ndaxte bu ngeen démé itam du ngeen dugg Amérique am ci lu mat presque ñaari témer yo xamne jottone ñoo dugg ci ba paré ba ñu téyé won leen lolu mo andi ciow li ñoñu dem ci ay court federal court yu bare ci New York la tambalé bam ko défé juge bi nga xamné mom lañu dem mu né ñoñu ñu japp téré na leen ngeen déllo leen ñaakul amna ci ñu ci joxe déllu waye ba bañu waxé lolu fi ci New York la né leen bu leen déllo kenn ba bu may xol affaire bi fu melni ay Seattle fu melni ay Michigan ni ma la ko waxé ak rawati na nak fi nga xamné mom moy Boston juge ba nga xamné mom lañu démon daf leen né non seulement amulen droit dello leen ba bañu xolaat affaire bi waye amulen droit teyel leen da ngeen leen di bayyi ñu gennat legi nak bi ciow li bare nak gouvernement bu Trump dafa mel dafa delu ci wat ne lolu fu executive order bi biñ koy wax itam ñi nga xamne ay green card lañu yor ñoñu boole wuñ leen ci lolu dal ciow lolu mo continuer rew yu bari ci aduna bi taxaw nañ ci rewum Iran mom lañu dal di def moy kon nak yow itam ku joge ci Amerique doto dugg Iran ba ngay régler sa ñetti wër yoy rew mu melne rewum Canada sax dafa wax ne ñi nga xamne ñep dañu amone sen green card ñu tukki won Canada mbir yi fekk leen fa ñom dañ leen di jox permis ñu na ñu am droit liggéey fa ba bal mbir yi di leer lolu nak mo delo ci ciow li nga xamne mo amone ndax ñu nan Trump dafa contre juliti wala contre juliti mom nak neena rew yi yoy ñi ci ëpp ay julit ñoko dëkk waye neena du julit lay xex ñi mu yaakar ne buñ ñëwé ci réew mi dañ ci indi problème ñoñu lay bañ ñu dugg ci légui nak biñ ko xolé ba xolaat ko juroom ñaari réew yoy yu mu tan yépp mësul am ben kessé réfugié bu fa joggé ben citoyen ben citizen bu joggé ci réew yoy bu mësa def attaque terroriste fi ci Amérique bu ray ben nit am ñu ne ko xana kay da ngay méré mak duma goné ndaxte réewum Arabie Saoudite mi nga xamné dafa bari ay business ak Amérique rawatina mom ci bopum dafa may business ñom wax nañu ne seen citizen man nañu wañi ne ray nañu lu jëgë ñetti jooni américain defal ko rew yi nga xamne yépp lool Farid Zakaria bu CNN moko def rew yi nga xamne yépp ay nit jogé na fa def ko acte terroriste fi ci rew mi ray fi ay nit mu ci benn bo xamne bokk na ci juroom ñaar yoyu juroom ñaar yi nga xamne ñom lañu tek nit mësu fa jogé ray benn nit wala attaquer benn américain kon dal ñu ne yëf yi dafa mëna dafa ndu politique ciow li ci la tollu fi mu nekk ni wa parté ñu ci bari nañ and ñok mom ñu ci bari and nañ ñok mom parti démocrate bi ñom bañ nañ ba dem nañu bané dañuy dem sax légui ci congrès ba changer loi bi won ko ne ko lolu amulo ci droit
changer loi bi won ko ni ko lolu amu ci droit waye yemul fofu dé ndax dafa melni fi mu nek wax waxet la def ci la nga xamni mom la waxon ci digënté Israël ak digënté Russie yépp
waaw xam nga Trump bi muy campagne amna yu bari waxon nako mais tay jitt dafa am yu ci commencé di soppi ku biñ ci gëna xamé moy bi nga xamné demb la am ci Nations Unies ndax té yaangi fatali ku résolution bobu nga xamné mom la Sénégal dugaloon ak yenen réew ngir ñu né Israël ay colonie yi muy def mang yi muy def jël ay nit dal leen di tabaxal fenn fo xamne ci soufu palestinien la nekkon wala ci jerusalem la nek legui lolou ki nga xamne mo togal trump ci united nations waxna ci conseil de sécurité bi ne lolou d'accorduñ ci mu continuer diko def ñom waxu ñu ne amuñu ci won droit mais li fek ñi ngi continuer di tabaxat day tax jabbul delu ci wax te yalla xamna ne bi nga xamé né président Obama biñuy wote résolution bi ko don téré rek ko fa togalon né mom du né waw du né dét ndax bu né won dét résolution bi du mëna jall wayé du né waw ndax woné né andu ci lepp mais lolu ciow lu bari la andi wol Trump xulo ci danaka dal ci ko président Obama bu baax dal di né invité né ki nga xamné moy premier ministre bu Israël di Netanyahu ngir mu ñëw fi légui tay di lolu mom def na ci wax waxe parce que le président Obama waxone buñu tabaxat lolu lu bes lolu la lolu tay di gouvernement Trump lolu la japp ne lolu lañu war def boudé ci affaire Russie bi lay itam ba nga xamé né président Trump candidat Trump mi ngi don campagne dafa néwon Crimée mu nekk ci ben île bu nekk ci wétu Ukraine Russie xé rek né tek na ci loxo président Trump def néwon d'accord na ci lolu candidat Trump def na won d'accord na ci lolou waye aduna bi yep newon Russie yena toj motax fim nek ni ki nga xamne moko fa togal momit dembu bimu waxe ki fa togal na United Nations dembu bimu waxe ne Crimée bobu dañ ko wara dello Russie dana am sax sanction yo xamne buñ ko deful danañ ko ci tegat yokal ko ci Russie ñu ne lolou kon dafa delu ci wat ci li nga xamne mom lo aduna bi yep japon president Obama japon ko te mom daf non sanction yi nga xamne president Obama joton nako jël sax bu ñew dana ci am yu mu teggi
boba da am yi
ci balma Ousmane ma yegalé ci lu jëm ci biiru diplomatie bi tam amna lo commencé jaxal lol américain ndax ñi nga xamné ay réew lañu yoy dañu né ñom ño and ak amérique ba lu jitu guerre ba légui danaka ño ma sa and ñoy doon yëkëti ndo di tégando réew mu melni réew mu Australie nga xamné kenn mësu la dégg wax ak amérique président Donald Trump bëkk demb dafa wo ay président yu bari di waxtaan ak ñom bi muy waxtaan ak président Australie koku ne ko affaire ou refugié yoy nga wax ne dootu ñu dugg ci amérique lolu du ciosanu amérique du ciosanu ñun valeur yi ñu bokk ak yeen Obama ki nga xamne moy Donald Trump mer lolu ba di ko wax de ko man xana gisulo niñ ma falé gisulo mbolo mi ma fal mouvement bima jité ak ñima wotel kenn mësu ko fi def mu ne ko tay ji amna lu mat ñenti téléphone yu ma joxe ñenti président mais sa boss bi mo ci gëna bonne bi moy bi ci gëna bonne ba niñ wax amna ñi wax ne sax da ko ingap lol nak jaaxal ni nga xamne ño doon allié wu Amérique yu melne Allemagne yu melne France yu melne United Kingdom ak yu melne muy Angleterre lolou lu bes la mom itam ci mbiru li nga xamne moy politique étrangère bi
xama lolou politique étrangère la waye dafa melni fi mu nek ni American citizen itam amna ak ñom ñol ndax nomination bu Supreme Court itam defna amna ci ak ñom
waw legi yi nga xamne ñom ñoy démocratie nenañu demb ba ak barki demb ki nga xamne mom la Trump tan ngir mu remplacer ka patron Scalia duñu ko nangou tay duñu ko nangale dañu def li nga xamne mom lañu tuddé plebiscite parce que boko xé boko tété Sénat bi témèr lañu bu féké né démocrate yi dañu def plebiscite li fék bu ñi and ak président Trump matuñu 60 li koku du mëna jall ta xam nga ne ñom 52 lañu am ci congrès bi 52 lañu am ci Sénat bi ñom républicain de démocrate yam ci 48 donc ñent lañ leen fa ëppelé bu fekké ne dañu plébiscité il faut que ñu am juroom ñett démocrate yu faq dem andé ak ñom wala waji du mëna jall té lolu ñi sétlu ñëpp né nañ lolu naru lo am motax président Trump li nga xamné républicain dañu doon wax né du fi am mukk duñ ko nang mukk moy li ñuy wax go nucléaire ñu né légui rules yoy nga xamné dafa wax né fo nga am 60 ngir nga mëna jall dañu ko dindi yaangi faddé ko ci jamono président Obama comme yu bari dañ ko doon bloquer demone nañ bané démocrate yi bëggona def lo républicain né dé mo len ko gënal buñ ko défé crise bu reuy la na rendi légui nak Donald Trump demb néna Mitch McConnell bu ko féké né démocrate yi def nañ ko na nga dé goor nucléaire té xam nga li nga xamné mom lañ ko def tay bi ci jo fayna mbal dé lolou lay nuru ndaxté bi nga xamné président Obama dafa tanon kenn né mo wara remplacer Scalia ñu né ko comme élection gi juk ci duñ ko sax déglu duñu sét ndax ku baax la duñu sét ndax ku bon la duñ sét ndax man na liñ ko sant wala mënuñ ko dañ ko dul déglu ñom républicain ñoko ëppone kon duñ ko may ben chance sax légui nak démocrate yi dafa melne dañ leen né la ngeen ñu lébalon fofu mom lañ leen difay fi ñu nit duñ ko jox may ben chance sax mu xamuñu bax na xamuñu baxul ba nga xamé né ni nga xamné non lañu def ci tan ni ñu jël ñu bok ci cabinet bi am ci ñoo xamné bañ leen di tan démocrate dañoo gëdd sax far bay ko ñom bi ñom dañ ko né dañu gëdd dañu ko bloquer ba luñ ci gove jar ko
ah pa dam lolou de xana moy la ma yakalon demb lay raxas dab yi rek delo sil lako kon ñu ngi lay sante di lay
waaw kay lolou lay nalu.